Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabarabdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most Omer Karabag je povezao dva književnika. Vidosav Stevanović i Igor Štiks među ostalim su razgovarali i o tome koliko su zemlje Zapadnog Balkana zarobljenici ratova iz 90. godina te koliko ratne traume danas utječu na ponašanje pojedinaca i naroda. Zašto su još uvijek u javnoj komunikaciji toliko prisutni negativni stereotipi o drugima? Kako doći do pomirenja kada postoji toliko dijametralno suprotnih interpretacija istorije? Koliko su danas utjecajni pisci koji su 90-ih bili apologeti mržnje? Neka su od pitanja na koja odgovori slijede.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Naši zagovornici su srpski pisac Vidosav Stevanović i bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks, koji živi u Velikoj Britaniji. Igor Štiks i Vidosav Stevanović se u svojim delima bave vremenom zla, događajima 90. godina, koji su doneli toliko tragedije ljudima na području Zapadnog Balkana. Gospodine Stevanoviću, koliko nedavna ratna prošlost upravlja današnjim životima ljudi na prostoru bivše Jugoslavije?
Ja mislim da ona upravlja psihologijom pojedinaca, grupa, partija pa i čitavih država. To su prosto države zarobljene još uvijek sobstvenom ideologijom, onom istom koja je izazvala ratove i koju oni vuku kao neko zlatno nasljeđe iz prošlosti bez obzira na sve nesreće i gubitke koje ta ideologija donela. Moram pritom istaći da nisam siguran da se ovaj kolektivi koji sebe nazivaju narodima zaista sećaju onoga što se desilo. Mislim da se radi o dve vrste sećanja. Jednom stvarnom sećanju koje se prikriva, jer svi mogu da se sete nekih loših ili strašnih stvari koje su se i njima lično dogodilo, i drugog sećanja koje nameće propaganda, koju nameću svi mediji i takozvane intelektualne elite, koje je u stvari falsifikat onoga što se dogodilo, jer za to što se dogodilo uvijek su krivi neki drugi. Nikad niko naš i nikad niko od onih koji su zaista krivi.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Štiks?
Mi smo po prvi puta se nalazimo u situaciji kada su stvari jako dobro dokumentirane, bilo da se radi o dokumentacionim centrima ili o samom sudu u Hagu koji jako dobro arhivirao sve što se dogodilo, ili o znanstvenicima koji su obavili odličan posao. Znači, imamo sav taj korpus informacija, ali on ne dolazi do šire javnosti i vidimo da ga se upravo i zaobilazi u nekom javnom diskursu. Dakle, to otvara prostor za različite nove mitologeme i ideologeme novih država. Očito da je bilo iluzija misliti da ako se obavi dobar dokumentacijski posao, da će to samo po sebi proizvesti katarzu. Mi opet vidimo da se taj prostor između onoga što je utvrđeno i onoga u što se želi vjerovati i dalje koristi za manipuliranje onim što se zove sjećanje.
Gospodine Stevanoviću, koliko ima istine u onoj mnogo citiranoj sentenci Winstona Churchilla da Balkan proizvodi više istorije nego što je može konzumirati?
To je vrlo duhovito i gotovo sasvim tačno rečeno, ali Balkan proizvodi mnogo više lažne, falsifikovane istorije nego što je može svariti i nego što je može podneti. Jer kad malo bolje pogledamo, kad se uputimo u činjenice života balkanskih naroda, vidjet ćemo da tu neke velike istorije nema. To je jedan niz nepotrebnih sukoba, žalosnih poraza, stalne bede, porobljavanja i neprestanog koprcanja da se izađe iz tuđinskog ropstva da bi se prvom prilikom palo pod sopstvene age i dahije, kako to vole da kažu slikovito naši narodni pevači. Dakle, ja mislim da istorije nema previše, da je monotona, da je dosadna i da je već vreme da se iz takve istorije izađe. Krajnje jednostavnim potezom da se prekinu neprijateljstva, stvaranje ideologija i mitologija koje vode ka neprijateljstvu i normalnim životom, što nadajmo se možda može doneti Evropa, koja je inače prvenstveno zamišljena kao veliki projekat mira, kao što su i sva carstva koja su na ovom tlu ikad postojala bila zamišljena kao projekat mira. Mi znamo da je postojao Pax Romana, Pax Otomanika, da su i neka druga carstva garantovala mir. Nadajmo se da će Evropa, koja nije carstvo, koja nema centralnu upravu i srećom nema cara, ja se nadam da će Evropa smiriti, kako da kažem, balkanske proizvođače istorije.
Gospodine Štiks, po vama, koliko ima istine u sentenciji Winstona Churchilla o proizvodnji istorije?
Istinito je u onoj mjeri u kojoj je istinito za bilo koje mjesto u Evropi ili u svijetu. Bitno je samo ono kako se vi odnosite prema tome i koliko dozvoljavate da neki događaj, a njih uvijek ima puno, utječu na vašu svakodnevicu, koliko su vam oni relevantni, što su vas naučili o tome da li je bitno što se dogodilo prije 150, 250 godina i kako će to utjecati na vaš život danas. U tome je cijela priča s istorijom. Nju treba znati, ali treba znati da ona uvijek ima funkciju u sadašnjosti.
Koliko, gospodine Stevanoviću, narativi o vlastitoj nacionalnoj većini i negativni stereotipi o drugim određuju ponašanje ljudi, posebno političara, na području Zapadnog Balkana?
Mi smo vidjeli u posljednjih 30 godina da ti stereotipi upravljaju i životima pojedinaca i životima kolektiva, a naročito određuju ponašanje političara. Navešću primjer Srbije, ima gomila političkih partija. Gotovo sve imaju isti nacionalistički iskaz. Gotovo sve zasnivaju svoje programe na stereotipima nacionalnog. Sad je to naravno jedan drugi nacionalizam koji oni slobodno zovu liberalni ili demokratski nacionalizam. Dakle, čim nema rata, onda je liberalan. Ja lično mislim da se tome robuje previše i da je vrijeme da se to odbaci. To se može samo na tri načina. Prvo, da to odbaci intelektualna elita koja, koliko znamo, nije sposobna da to izvede. Drugo, da to odbaci država preko svih institucija kojima raspolaže, znači preko javnih servisa kao što su televizije i mediji. I treće, da pojedinci u privatnim razgovorima odbace priče koje nemaju veze ni sa njihovim životima, ni sa stvarnošću. Bojim se da će taj proces dugo trajati, ali mislim da ga je moguće započeti i dovesti do kraja.
Gospodine Štiks, vaše mišljenje, koliko negativni stereotipi o drugima određuju ponašanje elite, individua i političara Zapadnog Balkana?
Pa evo, krenimo od pojedinaca. Bilo ko stariji od 30 godina vjerovatno se može sjećati da je usvajao i reproducirao različite stereotipe, bilo pozitivne ili negativne, o svojim susjedima, o drugima, o samome sebi. Često, naravno, pojedinci ne mogu shvatiti da se radi o jednoj produkciji stereotipa, o njihovom nametanju, onome što se vidi kao društveno prihvatljivo. Mi smo imali zadnjih 20 godina produkciju negativnih stereotipa koji su se vidjeli kao društveno prihvatljivi. Mrziti nekog drugog, odnositi se na negativan način prema tom drugom koji ti je zapravo vrlo blizak, bilo je poželjno ponašanje. To se donekle ublažilo u zadnje vrijeme i jedino gdje ja vidim neku nadu je to da se i pojavljuju neki mladi ljudi koji ne kupuju više ono što su proizvodile 90. koji doista grade drugi pristup, čak kritični pristup onome što se dogodilo. Naravno, vi biste mogli pitati pa gdje su ti ljudi, šta oni rade i da li oni imaju ikakav utjecaj. Naravno, njih ima svuda. Ono što prolazi ispod radara medija, to je da ljudi izrazito intenzivno komuniciraju na relaciji Zagreb, Beograd, Sarajevo, tu se uključuje i Skoplje, tu je nekakav i medijski prostor i nekakav internet koji omogućava tu komunikaciju koja počiva opet, da to kažem, na jednoj vrsti pozitivnih stereotipa, odnosno želji da se neko koga vam se prikazalo kao drugog bolje upozna i da se s njim komunicira.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Sagovornici su bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks i srpski pisac Vidosav Stevanović. Voditelj je Omer Karabeg.
Thank you.
Gospodine Stevanoviću, evo sad se govori o pomirenju, političarima su puna usta pomirenja, međutim kako uopšte može do toga doći na ovom prostoru kada postoji toliko dijametralno suprotnih interpretacija zbivanja u nedavnom ratu? Agresori tvrde da su žrtve, zločini se negiraju, Haški tribunal se optužuje za pristrasnost kad god osudi pripadnika vlastite nacije, zločinci uživaju status heroja.
Mislim da je dobro što se o tome govori, jedino što bi bilo neophodno tražiti izveštaje povremeno, ako o tome tako lepo pričate, šta ste na tome zaista uradili. Divno je što se viđaju dvojica mladih predsjednika da sviraju malo zajedno, mislim to je vrlo lepo gledati, zanima me šta su konkretno uradili, svaki u svojoj sredini.
Gospodine...
Ja ne vidim Bog zna šta, ali dobro je što se počelo.
Gospodine Štiks, kako pomiriti ove različite, dijametralno suprotne interpretacije ratnih događaja koje su prisutni danas na Zapadnom Balkanu?
Sigurno da ima jedan osjećaj poraza, da doista, kao što ste rekli, vidimo da zločince prikazuju herojima, iako nam je sasvim jasno sada što se dogodilo. Znate, nismo sada usred 90. gdje je vladalo jako puno informacijskog kaosa, pa se nije moglo znati. Očito da nikom nije problem da smatra jednog Ratka Mladića herojem ili Antu Gotovinu herojem, unatoč tome što više manje znamo što su ti ljudi počinili. Tu jeste taj osjećaj poraza da unatoč tome što je toliko novca uloženo u sve, mi nemamo promjenu. Očito će se morati ići na jedan drugačiji način. Tu, kao što je kolega Stevanović napomenuo, intelektualne elite imaju strašno veliku ulogu i politička elite. Jer mi smo vidjeli da su i proces razbijanja Jugoslavije, kao i ratovi, kao i zaustavljanje rata, bili vođeni od strane elita, da one itekako dobro kontroliraju svoj puk. Da li ćemo doći do toga da one shvate koja je njihova historijska misija u ovom trenutku, to prije svega ovisi o tome kakve su beneficije koje izvlače od toga da nastave nacionalističku retoriku ili da se kompletno okrenu nečem drugom. Mi još nismo vidjeli prave državnike koji bi kontra i svom društvu i javnom mijenju pokušali provesti neke radikalne reforme.
Evo, govorimo o političkim elitama. Gospodine Stevanoviću, da li pisci koji su 90. godina bili apologeti mržnje, pisci koji su bili u službi ratne propagande, imaju danas utjecaj u zemljama bivše Jugoslavije?
Ja mislim da oni vladaju javnošću i literaturama. S tim što se pojavili i neki drugi pisci, ne mogu sprečiti da se pojavljuju ljudi koji su kritični i drugčiji, koji drugčije misle. Isto tako, nemojte zaboraviti, a moj slučaj vam je tu izvanredan, oni koji su se bunili protiv toga, koji su se borili kao moji prijatelji i ja, doživjeli su da budu izbačeni odasvud, iz školskih programa, pa čak i iz biblioteka. I takvih primjera imate u Srbiji na desetine, pretpostavljam da ih ima i u Hrvatskoj. Dakle, ne možemo govoriti da su neki od njih izgubili sasvim uticaj. Oni još imaju uticaj i još uvijek ih možete vidjeti pored političara na svim važnim tribinama i u svim važnim trenucima. Mada su izgubili sve ratove, mislim na ove iz Beograda, oni se ponašaju kao pobednici. Oni su poštovani kao pobednici i prema njima se svi odnose kao prema pobednici. Bojim se da smo mi koji smo se zalagali za mir, za integraciju sa Europom, da smo mi doživjeli poraz i to upravo našom sopstvenom retorikom iz usta naših neprijatelja.
Gospodine Štiks, po vama koliko su danas uticajni pisci apologeti mržnje iz 90. godina?
Pa oni su sigurno tu i nisu se još sklonili. Mnogi od njih i dalje imaju utjecaja, neki su prilično vitalni i dalje imaju publike koje pune i tribine i pojavljuju se u novinama. Ili ako su se možda i povukli sa scene, nalazimo odjeke njihovog razmišljanja, njihovih utjecaja u tim i školskim programima i javnom diskursu i onome što se uzima kao istine. Naravno da mi kao pisci i ja kao pisac volio bi da dođemo u situaciju u kojoj se pisce ne uzima kao mudrace, kao očeve nacije, vidjeli smo gdje nas je to odvelo, niti kao inženjere ljudskih duša. Nažalost, pisci su kod nas imali doista sramotan utjecaj na razvoj događaja. Eto, sama ta činjenica da se Savez pisaca Jugoslavije, ne znam da li se baš tako zvao, raspao čak prije same partije, negdje u novembru 89. ako nisam u krivu. Dakle, i to je samo po sebi bilo najava nekih događaja. Znate, ti ljudi će teško odustati od svojih pozicija. Njima je nacionalizam donio sve i nemojmo zaboraviti, nisu to samo nagrade i mjesta u lektirama, nego im je donio i vrlo konkretne materijalne privilegije. I tu se sad vraćamo na tu izdaju intelektualaca naši, koji su novi režimi kupili za vrlo malo novaca, oni su se voljno, vrlo rado prodali i širili zlo. Doista dolazi jedna nova generacija koja razmišlja sasvim drugačije, to je istina, ali ona se još nije uspjela učvrstiti i nametnuti kao generacija koja nosi potpuno nove ideje. Oni koji su se zalagali za mir i koji su bili disidenti, koji su bili otjerani u egzil, maknuti su sa scene, oni se pomalo vraćaju, evo to možemo donekle vidjeti u Hrvatskoj sa povratkom Predraga Matvejevića, Dubravke Ugrešić ili Slavenke Drakulić, međutim opet ostaje to koji je krajnji rezultat svega toga.
Zašto je klerikalizam danas toliko jak na ovom području? Religija je ponovo postala dominantan faktor, političari se udvaraju verskim velikodostojnicima, veronauka je uvedena u škole, ponegde čak i u dečije vrtiće. Nijedan događaj ne može da prođe bez sveštenika. Kako vi na to gledate, gospodine Stevanoviću?
Ja mislim da je to jedna pojava koja pokazuje da očigledno nema nekih drugih vrednosti, samostalnih vrednosti, sekularnih vrednosti za koje bi se ljudi mogli uhvatiti. Ovo su društva beznađa, društva kriminala, korupcije, nasilja i svega najgoreg. I to zaista možete gledati bukvalno kao kleženu balkansku krčmu. Ljudima se čini da će u instituciji crkve ili crkava nešto naći. Ja ne vjerujem da među svim tim svetom ima previše vernika. Ja nikad nisam bio ateista. I pod komunistima sam često isticao da sam vernik. Sada to nikad ne kažem, to je moja privatna stvar. Prosto ne mogu da gledam te novokomponovane ljude koji su veru shvatili kao modu, kao društveni običaj ili kao iskazivanje političke pripadnosti. To je, dakle, jedan vrlo loš proces. Crkve su odigrale žalosnu ulogu, to se mora priznati, i to sve tri, i nema nijednoj oprosta. S druge strane, crkve ne čine ništa da se ukloni govor mržnje i da se ukloni ta nesreća koja je vladala tako dugo, tako da pravim vernicima ostaje da se sami bave sopstvenom verom, a ostali neka se bave mehaničkim predstavljanjem vere.
Gospodine Štiks, kako vi tumačite ovu moć klerikalizma u postjugoslovenskim društvima?
Dobro znamo da su svi ti vjernici rušili tuđe vjerske objekte sa velikom žestinom, mjesta gdje se, eto, trebao bi se poštovati jedan bog, rušili su bez ikakvih problema i to sa blagoslovom klerika različitih konfesija. Tu su institucionalne crkve vidjele odličnu priliku da se prvo domognu materijalnog bogatstva. Tu mi govorimo o toj takozvanoj denacionalizaciji, govorimo o, naravno, trgovini koja je tu uključena, o rukovođenju i sa zemljom i sa objektima. Tu je bila velika, velika prilika koju je crkva zgrabila, a potom i utjecaj politički. Dakle, radi se o jednoj trgovini. Crkva daje podršku da bi dobila i veći utjecaj, kako materijalni, tako i društveni. Sigurno da bismo se opet morali vratiti tu na nešto što je ključno, što nekako je iza ovoga svega o čemu mi govorimo, a to je taj divlji kapitalizam u koji smo ušli i koji rukovodi svim ovim različitim političkim izborima, želja da se kontrolira određena teritorija, da se kontroliraju resursi i upotreba različitih ideologija u tu svrhu.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome koliko prošlost opterećuje odnose među narodima bivše Jugoslavije. Sagovornici su srpski pisac Vidosav Stevanović i bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Stevanoviću, da li bi se moglo reći da su ljudi na prostoru bivše Jugoslavije, bežeći od ideološkog, komunističkog identiteta, završili u nacionalnom i verskom identitetu?
Završili u jednom potpunom gubitku identiteta. Jureći utvare izmišljenih lopova, pali su pod vlast stvarnih lopova. Bežeći iz jednog socijalističkog društva koje je imalo i nekih svojih vrlina, našli su se u jednom kapitalizmu koji kolega Štiks nazva divljačkim, a ja bih ga nazvao još i neproizvodnim. To je čudo od kapitalizma. To su kapitalizmi koji ne proizvode. Mislim da Srbiju, Bosnu i Hrvatsku i tako dalje. I jedan put su se našli na ulici, osiromašeni, opljačkani, o njima se više niko ne brine, škola košta, zdravstvo košta. Prvi put se pojavljuju slučajevi da ljudi umiru od gladi. Dogodilo im se upravo ono što ni u snu nisu sanjali.
Gospodine Štiks, čini li vam se da su danas nacionalni i verski identitet ono što bitno određuje ljude na području bivše Jugoslavije?
Pa vidite, to je nametnuta kategorija koja jeste konstrukt, ali konstrukt koji nam se prikazuje kao prirodan. I vi sada da pitate bilo koga na cesti što je ili tko je, prva stvar koja bi mu pala na pamet je upravo taj vjerski ili nacionalni identitet. I ta osoba bi smatrala da je to nešto najprirodnije. Nalazimo se u jednom strašnom nasilju koje je izvršeno nad ljudima da bi se uklopili u te uske etno-nacionalne kategorije, pri čemu se religija pokazala kao neka vrsta, recimo to tako, verificiranja vaše istinske pripadnosti. Znači, niste dobar Srbin ako niste pravoslavac, niste dobar Hrvat ako niste katolik, niste Bošnjak ako niste dobar vjernik musliman.
Gospodine Štiks, evo i ovo da se upitam, ne čini li vam se da je Bosna i Hercegovina najveća žrtva povratka na verski i nacionalni identitet?
Bosna i Hercegovina je samo najočitiji primjer svega onoga lošeg što se dogodilo, ne samo da se radilo o tome da je najviše propatila u ratu, nego je taj postratni period je kao nekakav dodatni eksperiment da se vidi dokle može ići etnonacionalizam. Zanimljivo je da samo u Bosni danas možete čuti stvari koje su već napuštene u Hrvatskoj, da najveći nacionalisti tamo nalaze prostor i medije da konstantno govore govorom mržnje, i to sa najviših pozicija. Nažalost, građani Bosne i Hercegovine plaćaju najveću cijenu za to.
Gospodine Stevanoviću, mislite li vi da je u ovom trenutku danas Bosna i Hercegovina najveća žrtva etnonacionalizma?
Bosna uvijek nastrada najviše. U celom 20. veku tako se to događalo. I ne samo po broju žrtava, nastrada i po tome što se cepa. A ona je, kako da vam kažem, jedina od svih sadašnjih država na tlu Balkana, nekako prirodna geografska celina. I u Drugom svjetskom ratu Bosna je nastradala, zna se po kojim linijama, nastradala je također u posljednjim besmislenim ratovima, i to krvavo i teško. Vi uopšte znate moju naklonost prema Bosni i želju da je posećujem i želju da pišem o njoj i da viđem ljude i da znam šta se događa. Ja duboko žalim zbog svega što se događa u Bosni. A zašto su krivi agresivni susedi pre svega, a zatim domaći nacionalisti koji nisu nimalo bolji nego ovi drugi i koji zaista ima pravo kolega Štiks, sada usred mira govore jezikom ratnika.
Gospodine Štiks, zabrinjava li vas činjenica što se fašističke ideje danas šire posebno među mladim ljudima na Zapadnom Balkanu? Naravno, to nisu oni mladi ljudi o kojima ste vi govorili, koji prave te nekakve postjugoslovenske intelektualne zajednice, ali je simptomatično da se širi dosta među tom drugom vrstom mlade populacije.
Ta mladost koju ste spomenuli, koja nam se čini da je doista opijena fašizmom, vidimo je razularenu po tribinama, na koncertima, po navijačkom divljanju, ona nam se čini dominantna zato što je sveprisutna i zato što je mediji posvećuju itekakvu pozornost. Pri tome, naravno, ja nisam naivan da mislim da je to samo manjina koja je zavedena. Ti mladi ljudi jesu produkt svih ovih 20 godina. Ali ono što me počelo sve više i više zanimati je, posebno od studentske pobune u Hrvatskoj 2009. jesu ti neki novi mladi ljudi koji traže drugačije i politička ubjeđenja, koji komuniciraju sa svijetom na jedan bolji način, koji su me svojom ozbiljnošću i teorijskom pripremljenošću i aktivizmom zadivili više nego francuski studenti koje jako dobro poznajem, ti mladi ljudi su također tu i njima treba dati nekog prostora da pokažu svoje ideje. To su ljudi koji definitivno odbacuju rat i nasljeđe rata i odbacuju političke oligarhije u Hrvatskoj. Ti mladi ljudi su povezani preko cijele bivše Jugoslavije, a i komuniciraju sa svijetom. Dakle, situacija nije apsolutno crna, ali da postoji moj strah od toga da će se te mlade, razularene, fašistoidne skupine koristiti da bi se gasilo alternativne glasove, to je također tu.
Gospodine Stevanoviću, kako vi gledate na ovo širenje fašističkih ideja među mladim ljudima?
Bojim se da njih neko organizovano kljuka tom propagandom i to, kao što kaže gospodin Štiks, da bi ih sutra koristio kad ustreba neki obračun sa alternativnim glasovima, da se oni pojave kao ljudi koji će zastrašiti, koji će razbiti demonstracije, koji će uplašiti novinare, koji će to malo slobodnih liberalnih glasova ugušiti.
I na kraju, gospodine Štiks, mislite li da će Zapadni Balkan još dugo biti zarobljenik prošlosti, negativnih stereotipa o drugima i mitova o vlastitoj veličini?
Pa čini se da hoće. Čini se da su to neke dosta dubinske strukture koje se doista mijenja sa jako, jako puno rada i kroz generacije. Ipak, svjesni smo toga da stvari idu brzo, informacije idu brzo, da se mijenjaju okolnosti. Evo, primjer mi je Španjolska, gdje je Zapatero došao u jednim dramatičnim okolnostima na vlast i kroz 2-3 godine promijenio mentalitet Španjolske, izbacio vjeronauk, dozvolio homoseksualne brakove, liberalizirao scenu nakon jednog događaja kao što je bili bombaški napadi i desničarsko korištenje tih bombaških napada. Dakle, imate različite primjere koji nam pokazuju da nekada možete djelovati brzo i snažno i dugotrajno, a da nekada ne možete pobijediti te dubinske strukture. One ne ovise samo o ljudima, one ovise, ponovo se vraćamo, o intelektualnoj i političkoj eliti i njihovoj volji da stvari promijene.
Gospodine Stevanoviću, evo da i vas upitam, koliko će dugo još Zapadni Balkan biti zarobljenik prošlosti?
Ja mislim da Balkan nije ukleto mjesto i da ne postoji nikakav žig sudbine ili odluka neke više sile, da li Boga ili demona, da na Balkanu bude uvijek tako kako ne valja i uvijek najgore. Ja prosto mislim da će se promjene dogoditi po nekoj prirodnoj logici života, da će se ljudi zamoriti od stalnog ponavljanja istih gluposti i od bede, da će, kako da vam kažem, nekako spontano krenuti prema nečem novom. Događalo se to više puta koliko ja pamtim. Prvo se ništa ne menja, izgleda da se ništa neće menjati, to traje decenijama, onda se naglo dogode promjene. Podsjetio bih vas koliko je Jugoslavija i onima koji su živjeli u njoj i onima koji su je gledali s polja izgledala čvrsto, stabilno, moćno i nepromenljivo i kako se raspala kao kula od karata. Dakle, kao što je moguć negativan događaj te vrste, ja se nadam da je moguć i pozitivan događaj slične vrste.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Stevanoviću.
Hvala.
Hvala gospodine Štiks.
Hvala, doviđenja.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili bosansko-hercegovački i hrvatski pisac Igor Štiks i srpski pisac Vidosav Stevanović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu programa. Ukoliko ostajete na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti naš specijalni program Pred licem pravde.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde o ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama. Ovo sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halimović.
Dobar dan. Slušate emisiju Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa. Na početku vas uvodimo u sadržaj današnje emisije. Apelacijeno vijeće suda Bosne i Hercegovine krajem sedmice potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Milorad Trbić osuđen za genocid u Srebrenici na dugotrajni zatvor u trajanju od 30 godina. A u Haškom tribunalu nastavlja se suđenje za genocid i druge zločine protiv čovječnosti bivšem lideru bosanskih Srba Radovanu Karadžiću, svjedočio je penzionisani novinar BBC-a Jeremy Bowen, koji je tokom cijelog rata radio reportaže o stradanjima civila.
Nijedno mjesto u Sarajevu nije bilo sigurno za civile zbog kampanje granatiranja i snajperiranja, izjavio je u iskazu tužiteljstvu umirovljeni britanski dopisnik Bowen, protiv čijeg se svjedočenja usprotivila obrana optuženog s obzirom na njegovo zanimanje.
Položaj tužilaca u Bosni i Hercegovini izuzetno težak, upozorio u Mostaru Milorad Novković, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.
Ja hoću da kažem da je u ovom vremenu vrlo teško biti tužilac koji otkriva, vodi istragu, podiže optužnicu, zastupa optužnicu, piše žalbu, a sve treba obezbediti kvalitetne dokaze da to izdrže istraga i da izdrže optužnica.
U Turskoj do početka suđenja pušten na slobodu ljekar Jusuf Sonmez, osumnjičen da je učestvovao u trgovini organa na Kosovu. Prema još nepotvrđenoj optužnici, primaoci organa u aferi Medicus plaćali i do 100.000 eura.
U optužnici se kaže da su žrtve uglavnom bili iz Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske i da su živjele u krajnjem siromaštvu. Njima je bilo obećano da će dobiti do 14.500 eura za njihove bubrige, dok su primaoci za to, navodi se u optužnici, plaćali od 80.000 do 100.000 eura.
Zašto u Bosni i Hercegovini nema jedinstvenih obilježja stradanja?
Tu imamo činjenicu da neko mora da prihvati nešto što se dešavalo. Bošnjaci moraju da prihvate da je Čelebić bio logor u kojem su počinjeni zločini. Srbi moraju da prihvate da je Omarska bio logor u kojem su počinjeni zločini. Hrvati moraju da prihvate da je Udretelj bio logor u kojem su počinjeni zločini.
Toliko u najavi. Opširnije vas u nastavku informišu naši reporteri.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Nakon zimske pauze na Haškom sudu nastavljeno je suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Osim optužbama za stradanje sarajevskih civila, tužilaštvo se počelo baviti i optužbama za genocid i zločine u drugim opštinama, u čemu je iskaz dao britanski novinar Jeremy Bowen, izvjestilac BBC-a u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Iz Haga naš reporter Goran Jungwirth.
Nakon zimske pauze na Haškom sudu nastavilo se suđenje bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću. Osim optužbama za stradanje sarajevskih civila, tužiteljstvo se počelo baviti i optužbama za genocid i ostale zločine u nekim općinama, o čemu je iskaz dao britanski novinar Jeremy Bowen, izvjestitelj BBC-a u vrijeme rata u Bosni i Hercegovini. Njegove su reportaže već spomenute tijekom dosadašnjeg suđenja. Nijedno mjesto u Sarajevu nije bilo sigurno za civile zbog kampanje granatiranja i snajperiranja, izjavio je u iskazu tužiteljstvu umirovljeni britanski dopisnik Bowen, protiv čijeg se svjedočenja usprotivila obrana optuženog s obzirom na njegovo zanimanje. Bowen je opisao teške uvjete u kojima su živjeli civili u gradu bez dostatne hrane i vode. Njegove reportaže o ubijenoj sarajevskoj djeci već su prikazane na suđenju, a sada je tužiteljstvo prikazalo i snimke iz 92. godine o izbjeglicama iz brojnih mjesta poput Bosanskog Petrovca. Žene i djeca su mu pričali o ubijanju i teroru od kojeg su pobjegli, o čemu je izvijestio u prikazanoj reportaži riječima sudskog prevoditelja.
Rekli su da su srpski susjedi čije imena znaju ubijali ljude nasumično. Nisu sigurni koliko je ljudi poginulo, ali većina njih se kreće oko brojke od 60. Prošlog četvrtka, nakon 3 dana terora, dobili su pola sata da otiđu. Prvo, morali su potpisati da predaju svu svoju imovinu srpskim vlastima, zatim su morali podmititi srpskog vojnika da im dopusti da napuste taj teritorij. Na putu njihovi su auto obusi napadnuti. 18-godišnji sin ove žene bio je ubijen metkom u glavu dok je sjedio pored nje. Rekli su da su ubojstvo u Bosanskom Petrovcu nastavila 4 mjeseca tokom kojih su počinjavanje ubojstva i zastrašivanja. Izbjeglice su govorili o drugim masakrima, a ovaj muškarac je rekao da je 5000 muslimana ubijeno u 5 sela u 7. mjesecu.
Tijekom jednog intervjua u vrijeme rata, Karadžić mu je govorio o vojsci Republike Srpske i policiji kao discipliniranima. Suprotno od trenutnih tvrdnji obrane, kako zločini nisu bili organizirani, već posljedica pojedinačnih incidenata. Tužiteljstvo je prikazalo više Bovenovih reportaža o iskazima preživjelih Bošnjaka koje govore o sistematskom teroru s ciljem protjerivanja stanovništva. Osim od žena i djece, i informacije muškaraca koji su uspjeli preživjeti mučno zarobljeništvo.
Izrezivali su organe ili su urezivali posjekotine noža na tijelu. To nisu stvari koje normalni ljudi rade. Imali smo vrlo loše životne uvjete, spavali smo na podu, nismo imali dovoljno hrane, redovito su nas tukli i izvodili ljudi i ubijali ih.
Svjedoka je drugi dan njegovog svjedočenja ispitivao optuženi Karadžić koji se brani sam, pokušavajući pritom relativizirati ulogu agresora i žrtve te ustanoviti pristranost novinara. Optužen je ispitivanjem o detaljima rađenja reportaža želio osporiti vjerodostojnost Bovenovih izvještaja o stradavanju sarajevskih civila koje je tužiteljstvo prikazalo tijekom glavnog ispitivanja.
Pa šta da radimo sa onim vašim izvještajima gdje vi niste bili na licu mjesta, a formirali ste na osnovu fotografije, na osnovu slike, formirali ste verbalni dio informacije. Šta da radimo s tim?
Pa jedna je stvar sjediti ovdje u sudnici 18 godina kasnije i pokušavati analizirati izvještaje o nekom incidentu kome ja nisam bio svjedok. Od pisanja storije o incidentu u istom delu grada u kome sam se ja nalazio. Ja možda nisam tamo bio i svojim očima video to konkretno, ali sam odlazio na ta mjesta odmah nakon toga ponekad i razgovarao sa ljudima koji jesu bili prisutni i prema tome sam znavao sam kontekst onome što se događalo. Prema tome mislim da se ne mogu te dve stvari porediti.
Uz to Karadžić je izjavio kako su mnoge civilne žrtve u Sarajevu bile posljedica unakrsne vatre, ali i da su mnogi poginuli zapravo bili aktivni pripadnici armije BiH samo u civilnoj odjeći.
Da li ste vi znali, gospodine Boven, da je muslimanska strana već u proljeće 1991. godine počela sa organizacijom Patriotske lige, a da su zelene beretke bile neka elitna formacija te Patriotske lige. Da li ste znali da su oni dočekali rat sa 120 do 150 hiljada dobro uređenih jedinica do duše u civilnom modelu? Jeste li to znali?
150 tisuća, nikad nisam prije čuo takvu brojku.
Nakon svjedočenja Bovena, suđenje će se nastaviti sljedeći tjedan ispitivanjem novog svjedoka optužbe za genocid i druge zločine u BiH, za što se Karadžića tereti po zapovjednoj odgovornosti.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi i žrtvama.
Politički pritisci izraženi kroz kontrolisanje budžeta, ali i uskraćivanje imenovanja dodatnih tužilaca koji bi rasteretili postojeće i ubrzali istrage, dovelo je do teškog položaja u kome se nalazi ovaj dio bosansko-hercegovačkog pravosuđa. Predmeti se u međuvremenu gomilaju, istrage sve duže traju, a svjedoci polako odustaju. Problemima tužilaca bavila se Adla Dizdar.
Dugotrajne istrage, zastarjeli predmeti, niske plate i manjak kadrova problemi su s kojima se danas susreću tužilaštva u Bosni i Hercegovini. Iako je reforma pravosuđa počela davno, naglasak je uvijek bio na sudovima, dok su tužilaštva ostajala u sjeni. Ove godine Visokosudsko i tužilačko vijeće BiH pokrenulo je nekoliko inicijativa za poboljšanje rada u tužilaštvima. Trenutno su, objašnjava predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Milorad Novković, u fazi rješavanja materijalno-tehničkih pretpostavki za kvalitetan rad.
Ja hoću da kažem da je u ovom vremenu vrlo teško biti tužilac koji otkriva, vodi istragu, podiže optužnicu, zastupa optužnicu, piše žalbu, a sve treba obezbediti kvalitetne dokaze da to izdrže istraga i da izdrže optužnica.
Tužioci u BiH imaju najmanju platu u poređenju sa kolegama u zemljama okruženja. Zbog toga su se mnogi od njih odlučili mijenjati poziciju, pa su otišli u sudove i druge pravosudne institucije. Zato je evidentan manjak kadra, kaže Novković.
Određen broj tužilaštava nije popunjen kadrovski. Sve manje imamo kvalitetnih kandidata ko i hoće da budu tužioci.
Ako ima kandidata, nema radnih mjesta. Tačnije, nema prilike za otvaranjem novih, jer izvršna vlast ne dozvoljava isto.
Imamo sad situaciju u oba entiteta da izdaju se nalozi od strane izvršne vlasti, da se ne mogu primati određeni službenici, pa ni dodatne sudije, to umanjuje efikasnost rada.
Visoko sudsko i tužilačko vijeće nedavno je predstavilo elaborat o sistematizaciji, o kome će u narednom periodu razgovarati s predstavnicima izvršne vlasti. Onog trenutka kad dobiju saglasnost, obezbijedit će se sredstva za popunjavanje radnih mjesta. Da stanje nije zadovoljavajuće, potvrdio je i glavni tužilac tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona Nijaz Mehmedbašić. Jedno radno mjesto slobodno je od prošle godine, ali kandidata nema. Mehmedbašić kaže kako je, otkako je na snagu stupio novi zakon o krivičnom postupku, odgovornost na tužiocu ogromna.
Dolazi do odljeva kadra iz tužilaštva iz raznih razloga. Ljudi očito više ne mogu da izdrže ovakav tempo rada. Treba sinhronizovati rad, ići na ročišta, treba ići na uviđaje, sve to radi jedan tužilac.
Samostalni budžeti riješili bi i ovu i mnoge druge poteškoće u sudovima i tužilaštvima. Strategija razvoja sektora pravde, donesena prije nekih 2,5 godine od strane svih ministarstava pravde, Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i nekih nevladinih organizacija, ali tada dogovora oko financiranja nije bilo. Upravo je zato predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća prije 15 dana pokrenuo inicijativu za samostalne budžete.
Umjesto nas sa vladom i sa parlamentom ne pregovaraju ministarstva pravde, nego da direktno budu uključeni zajedno sa njima predsjednici sudova, glavni tužioci i predstavnici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. I hoćemo da kad bude usvojen budžet, znamo tačno za 2011. godinu koliki je budžet za recimo kantonalno tužilaštvo u Mostaru i da kantonalno tužilaštvo u Mostaru raspolaže tim sredstvima.
Još jedan problem prisutan u tužilaštvima. Istraga ponekad predugo traje. Razloga je mnogo. Vrlo se teško obezbjeđuju kvalitetni dokazi zbog visokih standarda sudova. Osim toga, broj oslobađajućih presuda u sudovima u Bosni i Hercegovini je neuobičajen, jednim dijelom zbog zastarijevanja predmeta. Do kraja ovog mjeseca vijeće namjerava prikupiti tačne podatke o zastarama i razlozima istih, najavljuje predsjednik Novković.
Ima tu predmeta gdje postoje objektivni razlozi, nije se mogla voditi istraga zbog određenih procesnih smetnji i nedostataka, a ja neću ništa da govorim naprijed, ali pretpostavljam da vjerojatno ima i određeni subjektivnih slabosti. Idemo u tom pravcu da predmet, osim objektivnih razloga, ne smije zastati ni u tužilaštvu, ni u sudovima.
Ambijent u kome se danas radi politički je nezgodan, dodaje Novković. Zbog toga su prijetnje i napadi na tužioce česti. Iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća kažu kako će problematici pritiska, političkog ili bilo kojeg drugog, posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu. Samostalnost tužioca jedna je od garancija nezavisnosti i efikasnosti pravosuđa, a to je ono, kažu, što nam nedostaje.
Pred licem pravde.
Pravda za žrtve.
Spomenici žrtvama posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini su nažalost još jedan primjer nejedinstva, ali i neprihvatanja činjenica o počinjenom zločinu, i to na svim stranama. Spomenici umjesto opomena žrtvama nerijetko su sinonim razdora, ali i političkog obračuna. Pripremila Marija Arnautović.
Spomenici i sjećanja važan su dio suočavanja sa prošlošću. U Bosni i Hercegovini najveći broj mjesta na kojima su počinjeni teški zločini nema nikakva obilježja koja bi bila znak sjećanja, ali i satisfakcija porodicama žrtava. Nedostatak političke volje, smatraju udruženje žrtava, ovaj proces dodatno usporava. Skidanje ploče koje su postavile porodice žrtava sa Višegradskog mosta, neobilježena mjesta zločina kao što je logar Manjača te bivša kasarna Viktor Bubanj, samo su neki od brojnih primjera da iako su željeli, članovi porodica nisu mogli dobiti ni spomen ploču na mjestima gdje su stradali ili posljednji put viđeni njihovi najbliži. Predsjednik udruženja logoraša Bosne i Hercegovine Murat Tahirović vjeruje da je moguće naći univerzalan pristup memorijalima i sjećanju u Bosni i Hercegovini, no da sve koči politika.
Jer tu imamo sukob, tu imamo činjenicu da neko mora da prihvati nešto što se dešavalo. Bošnjaci moraju da prihvate da je Čelebić bio logor u kojem su počinjeni zločini. Srbi moraju da prihvate da je Omarska bio logor u kojem su počinjeni zločini. Hrvati moraju da prihvate da je u Dretelj bio logor kojim su počinjeni zločini.
Predsjednik organizacije porodica zarobljenih i nestalih boraca Republike Srpske Nedeljko Mitrović smatra da je najvažnije prvo riješiti pitanje nestalih u Bosni i Hercegovini, a onda ostale segmente tranzicijske pravde u koje spada i postavljanje memorijala i očuvanje sjećanja. Jedinstven pristup memorijalima u današnjoj Bosni i Hercegovini, bez obzira na volju pojedinaca, bit će teško naći, dodaje on.
vjerovatno da mi svi pojedinačno imamo dobru namjeru u tom smislu. Evo, ja lično mislim da to ne bi trebalo biti smetnja, prije svega kao poruka da se upozorava svaka generacija šta se dešavalo i da se to ne desi, da svi radimo na tome da zaista ne bude ovdje sukoba, jer zaista u ovakvom konfliktnom društvu, postratnom, podijeljenom društvu po svim osnovama, da je teško održati taj jedan balans uvažavanja međusobnog.
Bosni i Hercegovini kao primjer mogu poslužiti iskustva drugih zemalja. U susjednoj Hrvatskoj, prema odluci Sabora, svi spomenici iz Domovinskog rata su jednoobrazni, priča Ljiljana Alvir, predstavnica Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.
To je jedna vrlo jednostavna crna mramorna ploča koja ima onako polomljeni izgled, u sredini crne ploče i golubica. Golubica kao simbol mira koja je zarubljena u toj jednoj crnoj granitnoj ploči i samo jednostavan natpis gdje stoji koliko žrtava je pod kojim okolnostima stradalo. Kad se prođe područje Hrvatske koje je bilo zahvaćeno ratom, na mnogim mjestima vidite te spomenike i to je dobro, zato što gledajući na buduće naraštaje, postoje škole koje djeca odvode na Ovčaru i djeca vide takav isti spomenik i onda se nađu na području Kostajnice ili u nekom drugom mjestu u Hrvatskoj, vide opet isti spomenik i pitaju se šta je to i onda dobiju informaciju, znači da se tu dogodila slična stvar.
Dok za gradnju nekih spomenika nikada nije dobijena dozvola, grade se drugi za koje stručnjaci kažu da predstavljaju provokaciju žrtvama. Tako je u Kukavicama u opštini Rogatica podignut spomenik srpskim žrtvama stradalim tokom 1992. godine, na kojem piše da je izgrađen u znak vječnog sjećanja na srpske rodoljube mučki ubijene od strane muslimanskih zlikovaca. Na spomeniku u Gradačcu, podignutom u spomen građanima tog grada poginulim u junu 1992. godine, piše da su žrtve četničkog masakra. Pomoćnica u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Saliha Đuderija smatra da je Bosni i Hercegovini potreban jedinstven pristup ovom problemu. Sjećanje uključeno u obrazovanje mogao bi biti jedan od koraka ka tom cilju.
Same žrtve traže da u oblasti obrazovanja naša historija ipak ne bude uskraćena za sjećanja koja su vezana za protekli period i da pronađemo adekvatan način kako i na koji način u oblasti kulture sjećanja možemo da bez optuživanja i bez stalnog nekog kontinuiranog sukoba u stvari govoriti o našoj prošlosti i o žrtvama koje smo imali u proteklom ratu.
Spomenici žrtvama proteklog rata u Bosni i Hercegovini najčešće su jednonacionalni i često nose poruke u kojima su druge nacionalnosti označene kao zločinačke i agresorske. Pretpostavlja se da je u posljednjih 15 godina u Bosni i Hercegovini podignuto stotine spomenika. Međutim, niko nema precizne podatke o njihovom broju. U Bosni i Hercegovini ne postoji zakon koji reguliše ovu oblast.
Pred licem pravde. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je održano saslušanje za podignute optužbe protiv 7 državljana Kosova osumnjičenih da su dio međunarodne mreže umiješane u trgovini ljudskim organima. Tužilac Evropske unije Jonathan Rattel ovom prilikom je rekao da je turski ljekar Yusuf Sonmez bio uključen i da je glavni učesnik u operacijama koje su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medicus. Sonmez, uhapšen u Turskoj, pušten je do početka suđenja. U aferi Medicus i eventualnom izručenju Sonmeza iz Prištine, Amraze i Neli.
Turski sud u Istanbulu oslobodio je turskog doktora Yusufa Sonmeza, osumnjičenog da je umešan u ilegalnoj trgovini organa na Kosovu. Sonmez je oslobođen dan nakon što su ga turske vlasti pritvorile u Istanbulu. Portparol Eulex misije na Kosovu Irina Gudeljević izjavila je za Radio Slobodna Evropa da je hapšenje doktora Yusufa Sonmeza, koji je umešan u ilegalnoj trgovini organa na Kosovu, izvršeno na osnovu poternice koja je izdata od strane Okružnog suda u Prištini u vezi sa takozvanim slučajem Medicus.
Tužilac iz Kancelarije specijalnog tužilaštva Kosova blisko sarađuje sa turskim pravosudnim organima kada je u pitanju istraga koja se vodi na Kosovu, ali u ovoj fazi isuviše rano da se kaže da li će ili ne gospodin Sonmez biti izručen Kosovu, jer o tome ne odlučuje Eulex.
Gudeljević je dodala da istraga ovog slučaja i dalje u toku. A kako prenose mediji, Turska ne izručuje svoje građane, ali pruža dokaze zemljama kada je to potrebno. Ukoliko su njeni građani osuđeni, oni služe kaznu u Turskoj. Na saslušanju održanom 6. januara u Okružnom sudu u Prištini, tužioc Evropske unije Jonathan Rattel kazao pokazuje da su siromašni ljudi iz inostranstva bili dovedeni na Kosovo sa lažnim obećanjima da će dobiti novac za njihove bubrege koji su kasnije bili prodati primocima za nezakonsku transplantaciju. Ratel je rekao da je turski lekar Yusuf Sonmez bio uključen i da je glavni učesnik u operacijama koje su se desile na privatnoj klinici na periferiji Prištine pod nazivom Medicus. Sudija bi do 21. januara trebao da dostavi pisanu odluku o tome da li će optužnica biti potvrđena, nakon čega se može očekivati početak sudskog procesa. U optužnici se kaže da su žrtve uglavnom bile iz Moldavije, Kazahstana, Rusije i Turske i da su živjele u krajnjem siromaštvu. Njima je bilo obećano da će dobiti do 14.500 € za njihove bubrige, dok su primoci za to, navodi se u optužnici, plaćali od 80.000 do 100.000 eura. Ovaj slučaj su pokrenuli kosovski i policajci UNMIK-a novembra 2008. godine, a izvršni službenici policije Euleksa nastavili su istragu pod nadzorom specijalnog tužilaštva Kosova. Na osnovu dve optužnice podignute 15. i 20. oktobra 2010. godine, optuženo je 7 osoba, petoro od njih su optužena za krivična dela trgovine ljudskim organima, organizovani kriminal i zloupotrebe službenih ovlaštenja, dok su dvoje optužena za nezakonito obavljanje medicinske delatnosti. Među okrivljenima ima više doktora i jedno lice koje je ranije radilo na višem nivou u Kosovskom ministarstvu zdravlja.
Komisija vlade Srbije za nestala lica uskoro bi mogla unaprijediti saradnju s Institutom za nestale osobe Bosne i Hercegovine, nakon što bude potpisan međudržavni sporazum o tom pitanju. Slušamo Maju Bjelajec.
Predsjednik Komisije za nestala lica vlade Srbije Veljko Odalović rekao je da vlada Republike Srpske i njen operativni tim treba da budu aktivni dio procesa traženja nestalih na području bivše Jugoslavije. On je međutim naglasio da je Srbijanskoj komisiji neophodna i puna saradnja Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, koji, kako je istakao, ima najviši mandat za traženje nestalih u BiH. Operativni tim za traženje nestalih Republike Srpske već duže vremena optužuje Državni institut za opstrukciju procesa traženja nestalih lica srpske nacionalnosti i politizaciju. Institut mora imati punu podršku svih onih koji su njegov sastavni dio, Bošnjaka, Hrvata i Srba, istakao je predsjednik Srbijanske komisije Veljko Odalović. Ipak, spominjući saradnju sa institutom, on je rekao da postoji problem što Bosna i Hercegovina i Srbija nisu potpisale međudržavni sporazum kojim bi se definisale međusobne obaveze u traženju nestalih.
Pa nismo do sada postigli bili oko dva predloga koja su ranije bila upućivana pun sporazum, pun dogovor. Sad smo u Sarajevu krajem godine imali jedan regionalni sastanak gdje smo ponovo to pitanje potencirali i mi ćemo ovih dana definisati jedan predlog takvog akta, uputiti prvo na jedno izjašnjenje predstavnicima vlasti u Bosni, a onda ukoliko usaglasimo tekst i usaglasimo neka pravila koja bi trebala da budu u tom sporazumu obavezujućeg karaktera, onda ćemo ići na naše vlade i na sporazum da potpišu.
Sporazum o međusobnoj saradnji postoji i potpisan je u Neumu prije nekoliko godina, kaže predsjedavajući kolegija direktora Instituta za traženje nestalih osoba BiH Amor Mašović. On je međutim operativnog karaktera, a nedostaje mu ratifikacija vlada ili parlamenata, objašnjava Mašović.
On otprilike daje samo neke opšte smjernice kako će se postupiti u situacijama kada na teritoriji jedne od država ugovornica se pronađu posmrtni ostaci državljana druge države.
I Mašović smatra da je došao trenutak da se ta saradnja podigne na jedan viši nivo. On kaže da je Komisija za nestala lica Srbije zadužena da sačini nacrt tog sporazuma, bilo da se on potpiše u bilateralnoj ili multilateralnoj formi. Ipak u procesu traženja nestalih na području BiH ima još mnogo nepoznanica. Iako je ova oblast prepuštena državi, iz Republike Srpske sve su češći zahtjevi da se ona vrati na entitetski nivo. U manjem BiH entitetu krajem prošle godine otvorena je laboratorija za DNK analizu, a iz operativnog tima za traženje nestalih Republike Srpske odavno iniciraju donošenje entitetskog zakona o nestalima. Ipak, regionalna saradnja, barem kako je najavljeno iz Srbijanske komisije za nestale, odvijaće se sa državnim institutom.
Pred licem pravde.
Sudbine nestalih.
Abdullah Karić iz sela Suha odveden je 1992. godine u logoru u osnovnu školu Vuk Karadžić u Bratuncu sa svojom dvojicom braće, Safetom i Čamilom. Abdullah je preživio strahote logora, njegova braća nisu. Abdullahova tragedija postala je još većom kad su mu oca i majku, Nuriju i Fatu Karić, sa još 9 rođaka srpske snage ubile i zapalile u jednoj kući u selu Hodžići pokraj Bratunca. Iako je vidio svog najstarijeg brata streljanog u slačionici osnovne škole, ni do danas nije otkrio gdje je njegovo tijelo. Ni tijela najmlađeg brata, oca i majke nikad nije našao.
Ja se zovem Abdullah Karić, izgubio sam malte ne skoro cijelu familiju. U logoru osnovne škole Vukarić i oko logora izgubio sam najstarijeg brata Safeta Karića, najmlađeg brata Čamila Karića i mog oca i majku Nuriju i Fatu Karić u mjestu Hođići, gdje su ostali zajedno sa svim rođacima, sa njih devetero, zapaljeni u jednoj kući. U kući Osmana Hođića. Desilo se zlo koje ja ne mogu nikad zaboraviti. Jednostavno, brzo su došli Arkanovci, Šešeljevci, Vukovarski korpus i svi ostali, opkolili su grad. Moja braća koji su živjeli u gradu, jednostavno tog datuma su došli u moje mjesto Suha i živjeli smo svi skupa. Krili smo se 10. maja u 10 sati. Moje mjesto Suha bilo je opkoljeno sa tenkovima, transporterima, velikim brojem vojske, Arkanovaca i Šešeljevaca. Moj otac je radio u drvnoj industriji u Pilani u Bratuncu. Bio je kranista. Moja majka je bila domaćica. I nažalost, moj otac bio je 80% slijep. Žalosno je da su ga tako zapalili. Moja majka bila je invalid i imala je, nosila jednu štaku, imala je ugrađene ploče u desnoj nozi. Tako su je i zapalili. Moj brat Safet Karić radio je na benzinskoj pumpi Enagrom Petrola u Bratuncu. Imao je kuću u gradu, imao je kafić. I odmah su ga tražili, stavili su ga na listu za ostrel. Tražili su ga zbog velikog bogatstva koje je imao. Moj brat Čamil radio je u fabrici stilskog namještaja i živio je u mjestu Suha. Živjeli smo dobro, svi smo bili zaposleni. Bili smo brojna familija, otac i majka i nas, pet braći. Bila je to jedna velika porodica. Puno djece u Bratuncu prije rata je živjelo oko 23.000 muslimana i oko 13.000 Srba. Sve firme su radile dobro. Nisam tada znao da nije isto katolik i pravoslavac. I kad su bajrami, oni su dolazili nama, kad su slave, mi smo išli njima. U gradu se ništa nije govorilo srpsko, ništa nije govorilo muslimansko. Znači, Srbi, muslimani i ostali su živjeli mirno. U mom najbližim naselju živjeli su Srbi Simić, s kojima ja sam imao najbliže i najbolje odnose. Nismo očekivali to što nam se desilo. Kad je počeo taj progon, vidjeli smo veliki broj bratunačkih Srba, uniformisani u rezervni sastav srpske dobrovoljačke vojske. Nisam vidio nikoga od bratunačkih Srba da je ubio nekoga, ali sam vidio veliki broj bratunačkih Srba koji je prigonio. Arkanovci i Šešeljevci su ubijali, Vukovarski korpus je ubijao. Kad se moja majka polomila, bila je sva u krvi. Ja sam je nosio na rukama do prvog auta. Toga ne želim da se sjećam. Bila je sva u krvi, spasili smo je. Ostala je invalid. Bila je na štakama. Kada sam majke da uzmem najmlađi brata kojeg će ubiti kasnije u logoru. Spustila je štake i uzela me za koljena. Molila me da ne vodim najmlađi brata. Ja sam bacio svoj rusak i vratio s kući. Nemoj, molim te, ispuni mi želju. To me najviše boli. Da sam ga možda odveo, danas je bio živ. Kad je moja majka saznala i moj otac da su Safeta i Čamla i mene odveli u logor, ostala je na jednim stepenicama u mom mjestu. Gore, ne na pragu naše kući. I rekla je, mi ne idemo dalje, nek nas ubiju. Mi smo krivi što nismo dali da pobjegnete u šume. Tako je moja majka završila. Moj se brat, stariji koji je bio s njim, vratio po nje. On je šumom došao iz Srebrenice i molio oca i majku, našao je u toj jednoj kući. Molio da idu. Mater je rekla, ja odbija, ne budi sme nešto hoće. Mi nismo dali njima da odu, oni su ubijani. Nisu znali da sam ja živ. Iako je u to vrijeme i Safet i Čamil bili su mrtvi, ja sam vidio Safeta streljanog u logoru, jednoj stačionici, Čamla nisam vidio, ali su mi rekli da su ga rastrebali džipovima ispred osnovne škole u Vukarži. Majka i otac odbili i posljednje što znam za njih jeste da su navodno zapaljeni, iako ja se nadam da su u nekakvoj grobnici na kosti postoje, tražim još uvijek, pokušavam. Postoje još grobnice, takozvani srpski vođa Karadžić, koji govori, nije bilo zločina. Pa ako nije bilo zločina, daj moj braću, daj moju majku, daj moj oca. Tomo Živanović je došao sa Arkanovicima u logor, odvao mog mlađeg brata. On je sada živ u Bratuncu. I sad kad sam se ja pojavio prvi put u Bratuncu, u Simiće, i kad su me sreli sada prvi put, jednostavno su prisli, kod ništa nije bilo. Neki su čak rekli, mi ne znamo ništa oko to. Jednostavno se vratila priča i ništa se nije pričalo o ratu. Jednostavno se pričalo o zdravlju, o džeste, kako ste, ko je živi. Od tog dana ponovo se vratilo, svaki baram mene zovu telefonima, čestitaju baram, ja zovem četiri dan slave. Vratio sam se u Bratunac zbog mog oca, majke i braće, a potražite pravdu. Pravda jeste dostižna.
Toliko za ovu nedjelju. Podsjećamo vas da naše emisije možete pratiti i putem naše web stranice slobodnaevropa.org. Do narednog slušanja za 7 dana srdačno vas pozdravljaju Enes Hrničić i Dženana Halilović.